បំផ្លាញរឿងចាស់បង្កើតរឿងថ្មីសូមអ្នកបំភ្លេចនិងបំផ្លាញគំនិតចាស់ទាំងឡាយដែលកន្លងមកអ្នកតែងតែយល់ថាវាជាគំនិតត្រឹមត្រូវហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីឲ្យស្របទៅតាមកលៈទេសៈរបស់សង្គមនិងរបៀបរបបរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នរឿងដែលគេយល់ថាត្រឹមត្រូវកាលពី100ឆ្នាំមុនវាអាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវគេសរសេរឡើងវិញជាច្រើនដងបន្តបន្តគ្នាប្រសិនបើមិនកម្ចាត់សាច់រឿងចាស់ចាស់ចោលខ្លះទេយើងគេចបំផុតពីត្រូវរងនៅភាពរិចរិលគ្មានការរីចម្រើនគ្មានការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីអ្វីទាំងអស់ហើយប្រសិនបើមនុស្សក្នុងសង្គមមួយទាំងមូលប្រកាន់យកគំនិតជឿស៊ប់ទៅលើអតីតកាលសង្គមនោះនឹងត្រូវសង្គមដទៃទៀតជន់ឈ្លីជាមិនខាននៅសតវត្សរ៍ទី16លោកGalileo Galilei គឺជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលបានបង្រៀនសិស្សឲ្យប្រឆាំងពីអ្វីដែលសាលាទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបកំពុងបង្រៀននៅពេលនោះសាលាភិកច្រើនបង្រៀនតាមគោលទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញក្រិកអារីស្តូតបានលើកឡើងថាវត្ថុមួយធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនឬយឺតអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់របស់វាដែលនេះមានន័យថាវត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្លាក់ចុះលឿនជាងវត្ថុដែលមានទម្ងន់ស្រាលផ្ទុយស្រឡះពីអារីស្តូតGalilei យល់ថាល្បឿននៃការធ្លាក់របស់វត្ថុទាំងអស់មិនអាស្រ័យលើទម្ងន់របស់វាទេពោលគឺវត្ថុទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនយល់ស្របនឹងទ្រឹស្ដីមួយនេះទាល់តែសោះប្រសិនបើដូច្នេះមែនប្រកាសជាដុំសម្លីនិងញញួរមានល្បឿនធ្លាក់ស្មើគ្នាហើយ Galilei និយាយថាដុំសម្លីធ្លាក់ក្នុងល្បឿនយឺតជាងញញួរដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់និងកម្លាំងកកិតបរិយាកាសផែនដីប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ជឿគាត់ទេរហូតដល់ទៅ370ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1972នៅពេលដែលអាកាសយានិករបស់អាប៉ូឡូទី15បានទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទនិងធ្វើការពិសោធន៍ដោយដៃម្ខាងកាន់ស្លាបឥន្ទ្រីនិងដៃម្ខាងទៀតកាន់ញញួរទម្លាក់ចុះមកលើផ្ទៃភពព្រះច័ន្ទនៅចំពោះក្រសែភ្នែកមនុស្សរាប់សំនាក់ដែលកំពុងរង់ចាំមើលពីផែនដីជាលទ្ធផលវត្ថុទាំងពីរនេះធ្លាក់ក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាដោយអ្វីដែល Galilei បាននិយាយមែនអ្វីដែល Aristotle បានលើកឡើងមិនប្រកាសថាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនោះទេមានរបស់ខ្លះវាត្រឹមត្រូវតែមួយរយៈពេលណាមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវរៀនសួរសំណួរទៅកាន់ទ្រឹស្ដីចាស់ចាស់ឬក៏តាំងគំនិតថាទ្រឹស្ដីដែលមានកន្លងមកអាចមិនត្រឹមត្រូវយើងប្រហែលជាបដិសេធថាមិនកើតទេដឹងតែយើងអាចបំភ្លេចនិងបំផ្លាញចោលគំនិតរបស់ដូនតារបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដូនតាយើងបានប្រឹងប្រែងឆ្វេងយល់បង្កើតចំណេះដឹងនិងចងក្រងសាស្ត្រាផ្ទុកដោយចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសិក្សារៀនសូត្របើគ្មានក្បួនច្បាប់សាស្ត្រាទាំងអស់នោះទេម្ល៉េះមិនដឹងជាប្រទេសជាតិយើងរសាត់បាត់រូបពីកាលណាមកទេអ្វីដែលយើងគិតឡើងមកនេះមិនមែនជារឿងខុសទេតែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អាចឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចង់បាននិងតម្រូវការលូតលាស់ទៅមុខរបស់សង្គមជាតិយើងការដេកត្រាំត្រែងនៅក្នុងថ្លុកទស្សនៈតែមួយនឹងចាស់គំរិលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមិនរីកចម្រើនទៅមុខជាដាច់ខាតអូសូដែលជាទស្សនៈវិទូឥណ្ឌាបាននិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រកើតឡើងត្រឹមតែប្រមាណ100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែអាចផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់មនុស្សជាតិយ៉ាងច្រើនរីឯសាសនាវិញកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតែមនុស្សជាតិបែរជាល្ងង់ទៅល្ងង់ទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនជឿទៅលើរឿងអ្វីមួយដោយគ្មានការពិសោធន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុននោះឡើយទោះបីជារឿងនោះធ្លាប់បានពិសោធន៍ថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនក្រោយយករបស់ដដាលនោះមកពិសោធន៍សាជាថ្មីហើយប្រហែលជាអាចនឹងចេញលទ្ធផលថ្មីផងដែរការធ្វើពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងនេះហើយដែលនាំឲ្យសង្គមរបស់ប្រជាមលោកមានផលល្អរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដើរបានលឿនជាងសង្គមរបស់អាស៊ីត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលលោកអូសូដដាលនិយាយថានៅលោកខាងលិចសម្បូរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯនៅលោកខាងកើតសម្បូរទៅដោយព្រះជាម្ចាស់សាសនាក្បួនច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ទស្សនៈទូមាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសុទ្ធតែមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរហូរឆ្លងកាត់ពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទៀតអ្វីទាំងអស់នេះរឹតតែមានការវិវត្តលឿនទៅទៀតនៅក្នុងយុគបច្ចេកវិទ្យានេះដូច្នេះគេមិនអាចនៅតែយកផ្នត់គំនិតចាស់ចាស់ដែលមិនឆ្លងកាត់ការដកពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយពីសម័យមុនវត្តអារាមដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងវិស័យអប់រំដូនតាខ្មែរយើងបានបង្កើតពិធីផ្សេងៗជាច្រើនស្អិតស្កះក្នុងគោលបំណងប្រមែប្រមូលមនុស្សឲ្យចូលវត្តដើម្បីទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រទៅលើក្បួនច្បាប់និងទស្សនៈអប់រំចិត្តគំនិតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីៗមិនដូចពេលមុនទៀតទេ មនុស្សអាចទទួលបានការអប់រំអំពីពុទ្ធសាសនាបានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតសៀវភៅកាសែតនិងវិទ្យុជាដើមមានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ថាពួកគេរវល់ណាស់គ្មានពេលទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តវាអីនឹងគេទេលោកជាលោកតាខ្លះដែលពិបាកធ្វើដំណើរក៏មិនសប្បាយចិត្តព្រោះមិនបានទៅចូលវត្តនឹងគេតាមពិតគាត់អាចមើលស្ដាប់និងអានមេរៀនទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដោយងាយនៅក្នុងសម័យនេះនេះហើយដែលគេហៅថាការប្រែប្រួលម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែគិតនិងដោះឲ្យទាន់ការប្រែប្រួលនេះដើម្បីយល់បានពីស្ថានភាពនិងចាប់ឲ្យបានឱកាសសម្រាប់ការចេញពលកថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់និងសង្គមជាតិដើមឈើដែលមិនដោះចេញស្លឹកថ្មីថ្មីប្រកាសជារស់មិនបានយូរទេផ្ទុយទៅវិញរុក្ខជាតិដែលដោះចេញស្លឹកថ្មីថ្មីនិងពលកថ្មីថ្មីមានន័យថាវាកំពុងលូតលាស់និងមានជីវិតរស់នៅបានយូរតទៅទៀតស្លឹកឈើដែលដោះចេញនៅថ្ងៃនេះវានឹងទៅជាចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃបន្តបន្តទៀតការយល់ដឹងដែលមនុស្សមាននៅថ្ងៃនេះនឹងទៅជាហួសសម័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ប្រើការលែងកើតវាជារឿងដែលពិតថាមិនដែលមាននរណាម្នាក់ពាក់អាវរងានៅគ្រប់រដូវកាលទេរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរគេត្រូវប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដែរសង្គមមានការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅដែរយើងអាចមើលឃើញទៅឆ្ងាយក្នុងកម្រិតនេះគឺដោយសារតែយើងបានឈរនៅលើស្មារបស់បុព្វបុរសយើងប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខរបស់យើងគឺមហាសាគរដ៏ធំធេងផ្ទុកទៅដោយអ្វីៗប្លែកៗល្អៗជាច្រើនទៀតហើយដែលយើងត្រូវគិតគូររករកជាបន្តបន្ទាប់ស្មារបស់យើងទាំងគូនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណដើសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឡើងទៅលើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមើលឃើញបានកាន់តែឆ្ងាយជាងពួកយើងការបណ្ដុះបាននូវវប្បធម៌ពីនិតកែតម្រូវទៅលើចំណេះដឹងចាស់ចាស់កន្លងមកដល់កូនចៅរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រាលផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅរកអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីប្រែខ្លួនដល់ឲ្យទាន់ស្ថានភាពសង្គមយើងត្រូវការចំណេះដឹងការចាប់យកចំណេះមានច្រើនប្រភពប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅអត្ថបទបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើចំណេះដឹងមួយទៅចាប់យកចំណេះដឹងមួយទៀតមកបរិយាយ